Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանեմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում մտավախությունն է, որ Բաքուն կարող է իր վերահսկողության տակ վերցնել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ ՀԱՊԿ-ը Երևանին օգնություն առաջարկել է, հայտարարում է ռազմական դաշինքի ղեկավարությունը։ Իրավապահները դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչն է զայրացրել վարչապետի Ավտո Շարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեցկրտուքի, որի հետևանքով քաղաքացին հայտնվել է հիվանդանոցում։ Էրդողանը կրկին հայտարարում է վերջին տասնամյակի ընթացքում իր թերևս ամենակոշտ հակառակորդի Բաշար Ասադի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում 3 երեկոյան հակառակ կողմից իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար, սահմանային իրավիճակի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ընդունել է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտում Կովկասյան բանակցությունների գլխավոր քարտուղար գլխավոր խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, ինչպես նաև Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ադրբեջանից և Հայաստանից պահանջվում է զսպվածություն և ուժեղ քաղաքական կամք լարվածությունը թուլացնելու և համապարփակ կարգավորման հասնելու համար, ամփոփելով անցած շաբաթավերջին Բաքու կատարած այցը, Թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը և շեշտել, որ շատ մարտահրավերներ մնում են չլուծված։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը բելառուսական հեռուստալիքի եթերում ասել է, որ Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման միտումները զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում, միաժամանակ նա նշել է, որ իրավիճակը շատ ծանր է։ Չինաստանի խոշոր քաղաքներում, ներառյալ Պեկինում, Շանհայում, Ուհանում անցած կիրակի բազմամարդ ցույցեր են անցկացվել կորոնավիրուսի պատճառով շարունակվող սահմանափակումների դեմ։ Ցուցարարները արգելափակոսներ են քանդել, որոշ դեպքերում կոչեր են հնչել ոչ միայն առողջապահական ոլորտում իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ, այլև պահանջներ, որ երկրի ղեկավար Սի Ցինփինը և կոմունիստական կուսակցությունը հեռանան իշխանությունից։ Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Կիրիլ Կոմարովը ասել է, որ Ռուսաստանի հանդեպ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները խնդիրներ չեն ստեղծի Թուրքիայում կառուցվող Աքույու ատոմակայանի ֆինանսավորման համար։ Սոչիում անցկացվող Ատոմ Էքսպո միջազգային ցուցահանդեսում նա ասել է, որ ներկա պահին Աքույյուն ատոմակայանի կառուցման աշխարհում ամենամեծ շինարարական հրապարակն է և նշել, որ միաժամանակ կառուցվում է 4 ռեակտոր։
Կալցուն հրաչարնակում ենք թողարկում այժմ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև շաբաթներ շարունակվող փոխադարձ մեղադրանքները հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար Արցախում նոր մտահոգություններ են առաջացրել Բաքվի կոստրետորաբանության տակ նոր սադրանք են տեսնում Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ առնելու ցանկություն։ Այս մասին ամենաբարձր մակարդակով մտահոգություն է չեցրել նաև պաշտոնական Երևանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե Ադրբեջանը սադրանքների դիմի Լաչինի միջանցքի ուղությամբ, ապա դա կլինի սադրանք ոչ միայն Արցախի, այլև Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Ազատության զրույցում նշեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը, հույս հայտնելով, որ միջանցքում տեղակայված ռուս խաղապահները անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին կմիջամտեն։
Լաչինի միջանցքը փաստորեն միակ ճանապարհն է, միակ միջանցքն է, որը կապում է Արցախը Հայաստանի և արտաքին աշխարհի։ Եվ այն չափազանց խոցելի, որտեղ անցնում է նաև նույն Շուշիի մոտով, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական զինուժը, և բնական է, որ կարող են տարբեր սադրանքների դիմել, բայց սա արդեն կլինի ոչ միայն մեր նկատմամբ սադրանք, սա կլինի սադրանք Ռուսաստանի Դաշնության, ռուս խաղապահների։ Հետևաբար պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի, բայց ճիշտ աշխատենք, որպեսզի չեզոքացնենք այդ վտանգները։
ռուս խաղաղապահները կարծում եք անմիջապես կարձագանք են, այսինքն մենք չենք ունենա այդ փառուխի, ինչի մասին օրինակ հաճախ շեշտում է Փաշինյանը, մենք չենք ունենա նախորդ այդ դեպքերի կրկնությունը, կկարողանան ճիշտ ժամանակին արձագանքել։ Այդ դուք զգում եք այդ պաշտպանվածությունը այդ առումով։
Հուսով եմ, որ համոզված եմ, որ անպայման պետք է արձագանքեն։ Իհարկե, որովհետև սա փաստորեն լինելու է պատերազմի քայլ, կոտորածի քայլ, ցեղասպանության ուղղված քայլ, ոնց կարող է չարձագանքել։
Վերջին օրերին հրադադարը խախտելու վերաբերյալ փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին քննարկվում է Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհի Լաչինի միջանցքը փակելու հնարավորության հարցը։ Արձագանքելով Լաչինի միջանցքով զենքի փոխադրման մասին Բաքվի մեղադրանքներին, Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյան նորերս ասել էր, թե Ադրբեջանն այդ կերպ փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Միջանցքը փակելու, Ղարաբաղի հայությանը շրջափակելու և նրան ցեղասպանության ենթարկելու հիմքեր ստեղծելու Ադրբեջանի մտադրության մասին ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսել։ Հայաստանի վարչապետը նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովում հայտարարեց, որ չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, մինչև օրս Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո, և ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահում Լաչինի միջանցքում։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, որ Արցախում շատ կուզենային, որպեսզի ռուս խաղապահների թիվն ավելանար, բայց եթե հնարավոր չլինի մարդկային ռեսուրսն ավելացնել, ապա գոնե տեխնիկական միջոցներով կարելի է անվտանգությունն ուժեղացնել։
Իրենք ունեն վերահսկողություն, ճիշտ է, բայց այդ վերահսկողությունը պետք է ավելի միանշանակ նոր որակ ստանա, կարծում եմ սա ժամանակի խնդիր է։
Նկատի ունեք, կավելանան ուժերը Լաչինի միջանցքում։
Մենք շատ կուզենայինք, որպեսզի ավելանային, բայց եթե նույնիսկ մարդկային ռեսուրս ուշավելանա տեխնիկական միջոցներով այդ հարցերը կարելի է լուծել։ Ինչ որտեղ էլ է։
Արցախի հին շեն և մեծ շեն համայնքներից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց մոտ թեև հարաբերական խաղաղ է, բայց մարդիկ անորոշության մեջ են։ Ինչպես մեծ շենի համայնքապետ Դավիթ Դավիդյանը նշեց, իրենք էլ են լսում Լաչինի միջանցքի հետ կապված հնարավոր զարգացումների մասին տեղեկությունները։
Անվտանգության խնդիր ունենք, մարդիկ վախենում են, հետո թե ձեր ասած մենք ենք էլի լսում, որ կարող այդ միջանցքը փակվի կամ վերահսկել։ Սա անորոշ բան էր, որ ժողովուրդը չի իմանում էլի ինչ անի, ոնց անի, ճիշտը որն է։
Նոր մանրամասներ ՀԱՊ գագաթնաժողովի ընթացքից կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների Երևանյան հավաքի ընթացքում հիշեցնենք, այդպես էլ հռչակագիր չընդունվեց, հրապարակավ չխոսվեց նաև սեպտեմբերյան հարձակման մասին, քաղաքական որևէ գնահատական չտրվեց։ Դաշնակիցների անտարբերությանն ի պատասխան Երևանը հրաժարվեց միանալ հռչակագրի, Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքը մինչդեռ պնդում է Երևանին օգնություն առաջարկվել է։ Արդյոք այդ օգնությունն այն է, ինչ Հայաստանի իշխանությունն են ակնկալում, և եթե ի վերջո չեն բավարարվում Հայաստանի պահանջները, որ նկարույցը շարունակաբար քննադատող Երևանի հաջորդ քայլը, որը բաց տեքստով ասում է չի համակերպվի Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական դաշինքի անգործությանը։ Արտակ Խուլյանը շարունակում.
Ситуация очень непростая.
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի օգնության միջոցառումների համալիր է առաջարկել, այդ թվում իրավիճակը գնահատելու համար առաքելություն ուղարկել Ադրբեջանի հետ սահման։ Բելարուսի համազգային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել է ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, անդրադառնալով անցած չորեքշաբթի Երևանում անցկացված ՀԱՊ գագաթաժողովին։ Զասն ասել է, որ Հայաստան և Ադրբեջանի սահմանին գրեթե ամենօր փոխհրաձգություններ են լինում, բարդ իրավիճակ է։
Ընդհանրապես
ՀԱՊԿ-ի կողմից որպես օգնություն Հայաստանին առաջարկվող միջոցառումների համալիրը, իսկ դրանք տարբեր միջոցներ են, ռազմական, այդ թվում առաքելություն ուղարկել այս սահման, որը իրատեսորեն կգնահատի այնտեղ տիրող իրավիճակը, գտավ բոլոր պետությունների աջակցությունը։ Միակ բանը, որին չի հաջողվել հասնել, այնտեղ ստեղծված իրավիճակի համախմբված գնահատումն է։
Հայ-ադրբեջանական
սահման ՀԱՊԿ առաքելության ուղարկումը ժամանակի վատտում է որակում իշխանական պատգամավոր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորը հիշեցնում է ռազմական դաշինքի ներկայացուցիչները ադրբեջանական ներխուժումից հետո մի քանի անգամ եկել են ու տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Երևանը կառույցից հիմա այլ բան է ակնկալում։
Առաջնայինը, որ պետք է հապկանի, դա ռազմաքաղաքական գնահատական տա ադրբեջանի գործողություններին։ Դա գնահատական, որ ադրբեջանը ագրեսոր է եւ օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Այսինքն ակնհայտ փաստ, որ ամբողջ աշխարհն է այդ փաստին տիրապետում եւ ընդունել այդ փաստը եւ ամերիկան ապացուցված է, բայց մեր գործընկերները առայսօր չեն ճանաչում այդ փաստը եւ տարբեր ձևերով խուսանալու են այս հարցին։
Հայկական կողմը անցած չորեքշաբթի օրը Երևանում անցկացվող ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ընթացքում հրաժարվել էր ստորագրել ռազմական դաշինքի խորհրդի հռչակագիրը եւ սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱՊԿ արձագանքի որոշումը։ Երևանը պարզաբանել էր, որ քաղաքական գնահատականի բացակայության պատճառով է հրաժարվել ստորագրել փաստաթղթերը։ Կառավարության նիստում էլ վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, որ դրանք ուղարկվել են նրա մշակման, հույս այտնելով, որ կկարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի։ Եթե ի վերջո ցում համաձայնություն չլինի, ինչ քայլեր կձեռնարկի հայկական կողմը, արդյոք Երևանը կսկսի կառույցից դուրս գալու գործընթաց։ Իշխանական պատգամավորն ուղիղ պատասխան չտվեց, ասաց, որ Հայաստանն արդեն լուրջ գործողություններ ձեռնարկելու իրավունք ստանա այդ դեպքում, առանց ստակեսնելու թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է։
Արդեն իսկ Հայաստանը սա քայլ է արել, եւ քայլերը այն նրանով չէ, որ ապրում պետք է հենց այն գլխից հապի։ Սա իևս քայլ է եւ հետագա բանակցություններին մեր համաձայնությունները հայտնելն էլ դրանք քայլերի համալիր քայլեր են, որոնք հետագայում ինչին կհանգեցնեն կամ կհանգեցնեն ՀԱՊԿ-ի կողմից իր պարտավորությունների կատարմանը կամ ոչ, ոչից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի որոշում է կայ։
Սակայն Արմեն Խաչատրյանը հույս ունի լրամշակումը կլինի եւ դրանում տեղ կգտնի քաղաքական գնահատականը։
Տեղափոխվենք Վանաձոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյուն ուղեկցող պարեկների մասնակցությամբ հերթական աղմկահարույց միջադեպն է տեղի ունեցել, որն ավարտվել է ծեծկրտուքով։ Ինչպես է քաղաքացին ծանր վնասվածքներ ստացել ու հայտնվել հիվանդանոցում, ինչն է զայրացրել վարչապետի ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել բռնության անգամ արցունքաբեր գազի կիրառման, Կարինե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Պարեկների և վանաձորցի Ավետիսյանների ընտանիքի միջև տեղի ունեցած ծեսկրտուքի փաստով այսօր երկրորդ քրեական վարույթը հարուցվեց։ Իրավապանները քաղաքացիների առարկները որակել են որպես խուլիգանություն, ինչպես նաև միջամտություն պաշտոնատար անձի գործնայությանը բռնություն գործադրելու միջոցով։ Իսկ պարեկներն ըստ հարուցված քրեական գործի խոշտանգել են վանաձորցի ավետիսյաններին, այդ թվում նրանց անչափահաս որդուն։ Այս պահի դրությամբ ոչ քաղաքացիների, ոչ էլ պարեկների նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Դատախազությունից դեռ չեն մանրամասնում երկու օր առաջ, ինչպես է վանաձորցի Ռադիկ Ավետիսյանը ծանր վնասվածքներ ստացել ու հայտնվել հիվանդանոցում, ինչն է զայրացրել վարչապետի Տավուշ մեկնող ավտոշարասյան համար ճանապարհ բացող պարեկներին և ինչու է գործը հասել ծեսկրտուքի անգամ արցունքաբեր գազի կիրառման։ Ռաֆիկ Ավետիսյանն ու նրա որդին, արդեն երրորդ օրը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող Ռադիկ Ավետիսյանը պատմում են, մեքենայով բենզալցակայան էին մտնում, ընթացքն արագացնելու հրահանգ են ստացել պարեկներից, հաստատում են, ձախ են մտել հատել վարչապետի ճանապարհը, բայց միաժամանակ շեշտում, թե շարասյունը չեր երևում, պաշտոնյային չեն խանգարել։
Հանդերից մի հատ պատրուլ ձեռքով հետո բան արալա մի հատ կանգնի բան անշնոր ձևով, էլ լավ դրան տեսը բերեք ստեղ բան, ես կանգնեցի, ինքը մոտեցա, մի քիչ հարմարացրի ավտոս ու իրան մոտեցա, ասի, ախպեր ջան, չես ամաչում, ես օրը թայ մարդ եմ, ինձ ձև ես ինձ հետ խոսեմ, թե սա դու կտենաս ու պատրուններ կանչեն։
Վեճի են բռնվել, դրան մեքենայում նստած որդին է խառնվել, հնարավոր թեժացող իրավիճակը հանդարտեցրել է պարեկներից մեկը, ներողություն խնդրել վարորդից, բայց հեռանալուց րոպեներ անց պարեկները վերադարձել են իրենց հրահանգներին չենթարկված քաղաքացիներին բերման ենթարկելու համար, այստեղ արդեն գործը միջին ծանրության վնասվածքներին է հասել, ավետիսյանները պնդում են, որ անգամ իրենց անչափահաս որդին է տուժել։
Գալիս են հաշիվ մաքրելու, են ոնց են ասեմ գողական ռազմբորկաով գալիս են,
բոլորը
համազգեստով են եղնում, ըտի դաժե իմ երեխու քերին գործի գնալուց մտնում է երեխուն հաջողանելու, քեր ունել են փչում գազը, ծեծում։
Ես այդ աղբորոս գործի տեղն եմ եղել աղբորոս տղայի հետ, իջել են գազը ձեռներին, մի անգամից այնպես քաշքշոք քաշել է եղել ու գազը փչել են իմ երեսին ու տեսա երեխուն ծեծում են, մի երեք հոգով գազը փչին երեխու վրա ու սկսին երեխուն ծեծել, երեխեն է պրոբլեմ ունի, ասմա, մի քաղաքացից թույնավորվի կոմայի զորով են հանել։
Բժշկական կենտրոնից ասացին, որևէ տուժած պարեկ իրենց չի դիմել բուժօգնության համար։
Միջանրությունը սպասում է իշխանության խոստացած հնչեղ կոռուպցիոն գործերի բացահայտումներին, իրավապաշտպաններն էլ ավելի քան 3 տարի է քննադատում են այդ գործերը գլուխ չբերելու համար։ Իրավապահները փոխարենը կամ զուգահեռաբար իրենց ռեսուրսները կենտրոնացրել են պարզելու ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի դպրոցական անցյալի որոշ դրվագներ։ Սոցիալական ցանցերում զավեշտի վերածված քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչն ավելի քան 10 տարի առաջ դպրոցական կեղծ վկայական է ստացել։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժն արձագանքելով մեղադրանքին իրավապահ համակարգին հորդորում է զբաղվել պետության առջև ծառացած մարտահրավերներով։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Աննա Մկրտչյանը, որպես վկա կանչվել է քնչական կոմիտե մի գործի շրջանակում, որն առնչվում է պատգամավորի և նրա եղբոր դպրոցական ավարտական վկայականներին։ Իրավապահները պնդում են, որ հանրապետական կուսակցության 28-ամյա անդամի մայրը Մելանիա Գրիգորյանը տարիներ առաջ կեղծ դիմում է ներկայացրել Մոսկվայի Լազարևի անվան միջնակարգ դպրոց, որտեղ էլ իբր որդին և դուստրը սովորելով ստացել են ավարտական վկայականներ։ Այնինչ իրավապահները պնդում են, որ Աննա և Հայկ Մկրտչյանները այդ ընթացքում մշտապես գտնվել են Հայաստանում, դասերի չեն գնացել, բայց բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելիս փաստաթղթերի հետ ներկայացրել են այդ վկայականները։ Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, որ մեղադրյալներ դեռ չկան, իսկ հարցաքննության ներկայացած պատգամավորը հրաժարվել է հարցերի պատասխանել։ Ըստ հանրապետականի գործադիր Մարմնի հայտարարության, իրենց կուսակցին քնչական կոմիտեում ներկայացրել են ԱԱՀ քննիչի մի որոշում լրիվ այլ դրվագի մասին։ Այն առնչվում է Աննա Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում նրա ծննդյան օրվան։ Պատգամավորն ինքը Facebook-ի էջում հրապարակել է ենթադրաբար ԱԱՀ քնչական դեպարտամենտի մի որոշում, ըստ որի սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտում կան տվյալներ, որ Մկրտչյանի ծննդյան վկայականում ծննդյան օրը սխալ է գրված Հայաստանի անկախության տոնի օրվան համապատասխանեցնելու համար, գրված է Մկրտչյանի հրապարակած փաստաթղթում։ Խորհրդարանի պաշտոնական կայքեջի համաձայն Մկրտչյանը ծնվել է 1994-ի սեպտեմբերի 21-ին։ Նիկոլի քաղաքական պատվերով հարուցված գործով ցուցմունք չեմ տվել, գրել է պատգամավորը։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, չխորանալով իրավապահների հրապարակած մանրամասների մեջ, պնդում է, հանրությունն իրավապահներից այլ բացահայտումներ է սպասում։
Իրականում դիտարկելով նմանատիպ փաստերը, անկախ նրանից, թե դրանք իրավացի են, ճիշտ են, սխալ են, առաջին տպավորությունն այն է, որ նախ թիրախավորվում են անձինք, ովքեր անհաճո են իշխանության համար, երկրորդը ընկնում են այնպիսի մանրամասների հետևից, որոնք ընդհանրապես երկրորդական են կամ շոշափելի որևէ բան չեն փոխելու մեր հասարակության մեջ։ Փոխարենը մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ հարցեր մեր հասարակության մեջ և նաև չբացահայտված դեպքեր, անցագործություններ, միգուցե նաև մարտի 1-ից սկսած, մինչև այլ տիպի այդպիսի աղմուկահարույց դեպքեր, որոնք այդպես էլ չեն բացահայտվում, որոնք այդպես էլ այս համատարած աղմուկի ներքո կորում են։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր հանրապետականն իր հերթին հայտարարում է.
Հայաստանում քաղաքական հետապնդումներ նորեցոր ստանում են առավելանալող և զավեշտալի դրսևորումներ։ Մենք ափսոսանքով արձանագրում ենք, որ Հայաստանի պաշտպանական, իրավապահ, անվտանգային համակարգերն այնքան են հյուծվել, այլ ասերվել և զրոյացել, որ այդ համակարգերի հենասյուն հանդիսացող ԱԱՀ-ն փոխանակ զբաղվի երկրի ներսում վխտացող լրտեսներով, պետության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներով, ակնհայտ քաղաքական պատվերի շրջանակներում սեփական ծառայամտությունը վերածել է ծաղրի։
Թոշակի ավելացման արդյունքում բազմաթիվ քաղաքացիներ զրկվել են անապահովության նպաստից։ Բողոքի ալիքը տեսանելի է հատկապես Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում։ Ձմռան Շեմին Գյումրիում մի քանի 100 ընտանիք է զրկվել նվազագույնը 18,000 դրամ նպաստից։ Գործող համակարգը 3,000 դրամի ավելացման պարագայում նրանց այլևս անապահով չի համարում։ Իմ գործընկեր Սաթենի Կազվանցյան այսօր այցելել է Գյումրիի սոցիալական ծառայություն, որտեղ տասնյակ քաղաքացիներ փորձում էին տեղական Ստոնյաններին բացատրել, որ կառավարությունն իրենց հոգսը թեթևացնելու փոխարեն էլ ավելի է խորացրել սոցիալական վիճակը։
Գյումրիի միասնական սոցիալական ծառայությունում այսօր սովորականից աղմկոտ էր։ տասնյակ քաղաքացիներ տեղեկացել էին, որ նպաստից զրկվել են ու եկել էին բացատրություններ ստանալու։ 74-ամյա Կարնե Մուրադյանն անհանգստացնող լուրը ուրբաթորն էր ստացել փոստից։
Գնացյուր նպաստանա չկա, դուքին կարնե չկա պասպորտը տվեցի, ոստը չկա։
Միայնակ ապրող կնոջ 18,000 դրամ նպաստը կտրել էին, քանի որ թոշակը 3,000 դրամով ավելացել էր։ 3,000 դրամով արդյոք սոցիալական վիճակս փոխվեց, որ օգուտի փոխարեն վնաս տվեցին, հարցնում է Տիկին Կարինեն։
Թոշակը ավել ծրել են, թոշակն 3,000 ավելացրել են, նպաստ 18,000 կդրել են։ Միջին զամբյուղս մեր օպեմ, միջին զամբյուղս 68,000 չէ, 43-ը 3-ել ավելացրել են։ Նպաստ ինչու՞ մարդը կդրեն, ես եղել եմ երկար տարվա մանկավարժ, ես մենակ տղես մինուճար մահացած 39 տարեկան, իմ նպաստս կդրեն, աղջիկ ջան։
Միայնակ եք ապրում։
Հա, մենակ ես եմ փարուսը։ Հա, վնաս տվեց, ինձ պետք էր դիքավար։
3000 դրամով ավելի թոշակ ստացող, բայց ձմռան շեմին նպաստից զրկված էլի թոշակ առուներ կային, որ անակնկալ էին եկել իշխանությունների որոշումից։
Հաշմանդամության թոշակի բարձրացման հետևանքով ընտանիքի նպաստը փոխկացրել են, կասեցրել են։ Հիմա թե այդ գործընթացը կապված է 3000 դրամ թոշակի հաշմանդամության նպաստի ավելացման հետ, ես ճիշտ քալ չեմ համարում այն կառույցի կողմից, որը սա այս որոշումը կայացրել է, որովհետև եթե ընտանիքին տալիս ես հավելյալ 3000 դրամ թոշակին հավելյալ գումար, նրանից գանձում ես 18,000 դրամ, բնականաբար հիմնավորված անընդունելի փաստ է, այսինքն ոչ թե դա կոչվում է ընտանիքին օգնել, ուղղակի դա կոչվում է ընտանիքից խլել։ Միանշանակ է
3000 ավելացրել են, 18 կդրել են նպաստից։
Ծառայության տնօրենի ընդունարանում հերթ էր խոսակցության թեման, կորցրած նպաստը։
Դուք ինչ եղավ 3000 դրամ ավելացրել, կդրես նպաստ։
Սոցիալ նախարարությունից շտապեցին պարզաբանել, որ անապահովության նպաստի համակարգից դուրս մնացած, բայց աջակցության կարիք ունեցող քաղաքացիները կարող են դիմել երամսյակային հրատապ օգնություն ստանալու համար, որը հավասար է 18,000 դրամ սոցիալական նպաստի չափին։ Քաղաքացիները նախ պետք է դիմում գրեն, որը կամ կհաստատվի, կամ կմերժվի հունվարին։ Փաստացի, եթե նույնիսկ երամսյա աջակցությունը տրամադրվի, ապա կարիքավոր ընտանիքը 2 ամիս կզրկվի 18,000 դրամ նպաստից։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների դեմ թուրքական բանակի հերթականոթային գործողությունների ֆոնին Ռեջեփ Էրդողանը կրկին հայտարարել է Բաշար Ասադի հետ հանդիպման հնարավորության մասին։ Հարևան երկրների ղեկավարները, որոնք ժամանակին բարեկամություն էին անում ընտանիքներով, շփումները դադարեցրել էին Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ 2012-ից ի վեր։ Էրդողանն ու Ասադը բազմիցս իրար մեղադրել են արյունահեղություն հրահրելու մեջ։ Վերջին շաբաթներին սակայն Թուրքիայի առաջնորդը կտրուկ փոխել է հռետորաբանությունը։ Թեմային Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Չի բացառվում, որ Սիրիայի հյուսիսում ցամաքային գործողություն սկսելու մասին որոշումը կայացվի արդեն այսօր երեկոյան Անկարայում հրավիրվող կառավարության նիստի ժամանակ։ Վկայակոչելով բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներից մեկին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թուրքիայի զինված ուժերին ևս մի քանի օր է պահանջվում գրեթե լիակատար պատրաստության աստիճանի գալու համար, ստիպված չենք լինի ցամաքային գործողությունը երկար սպասել, պնդել է գործակալության զրուցակիցը։ Մինչ այդ, սակայն, թուրքական բանակը շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի քրդաբնակ շրջանները։ Պաշտոնական Անկարայի պնդմամբ վերջին մեկ շաբաթում թուրքական բանակին հաջողվել է 480 քուրդ զինյալ սպանել։ Կիրակի երեկոյան Ստամբուլում կայացած հանրահավաքի ժամանակ այս թիվը հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մեկ անգամ ևս խոսելով ցամաքային գործողության անխուսափելիության մասին։ Թուրքիան սեփական անվտանգությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից դրդված իրավունք ունի գործել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ որոշ տարածքներում, որոնք գտնվում են երկրի սահմաններից դուրս։ Այս հարցում որևէ մեկը մեզ խանգարել չի կարող, հայտարարում էր Էրդողանը։
Kimse geçemez.
Սպասվող ցամաքային գործողությունների նախապատրաստման մասին է վկայում նաև թուրքական բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմի ակտիվությունը։ Անցած շաբաթ թուրք գեներալները Սիրիայում ընթացող գործողությունը քննարկում էին գլխավոր շտաբում կայացած խորհրդակցության ժամանակ, երեկ էլ սահմանամերձ շրջաններ ժամանեց պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Առաջիկա ցամաքային հարձակման եւս մեկ վկայությունը Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումների գործողություններն են։ Վերջին օրերին ըստ մի շարք արևմտյան աղբյուրների Անկարայի դաշնակից խմբավորումները սկսել են դիրքեր զբաղեցնել սիրիացի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանների մերձակայքում։ Այս ամենին գումարած անցած շաբաթավերջին հայտնի դարձավ, որ Սիրիայի հյուսիսին հասցված հարվածներից մեկի թիրախում է հայտնվել նաև այստեղ գործող և սիրիացի քրդերի հետ համագործակցող ամերիկյան զորախմբի բազան։ Ուրբաթ երեկոյան այս մասին հաղորդեց Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը, նշելով սակայն, որ Ալ-Շադադի ռազմակայանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Ամերիկյան կողմը չի հստակեցրել, թե հակամարտող կողմերից հատկապես որն է այս հրթիռակոծության հեղինակը, սակայն քրդական աղբյուրները պնդում են, որ բազան հրթիռակոծվել է Թուրքիայի տարածքից։ Չդադարող հարվածների ֆոնին Անկարան արդեն բաց տեքստով դիմում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին համագործակցության առաջարկով։ Թուրքիայի իշխանությունները թափանցիկորեն ակնարկում են, որ Վաշինգտոնի հետ համագործակցող սիրիացի քրդերը Անկարայի և Դամասկոսի ընդհանուր թշնամիներն են։ Իսկ որպես հարաբերությունների կարգավորման մոդել Անկարայում մատնանշում են վերջին շրջանում թուրք-եգիպտական հարաբերություններում նկատվող ջերմացումը, մի գործընթաց, որին նախորդել էր երկկողմ շփումների գրեթե լիակատար բացակայությունը։ Դրա պատճառն այն էր, որ Եգիպտոսի գործող նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին պաշտոնական Անկարայի պնդմամբ իշխանության էր եկել ռազմական հեղաշրջման միջոցով 2013-ի ամռանը, տապալելով Էրդողանին գաղափարապես շատ մոտ դիրքերի վրա կանգնած իսլամիստ Մոհամադ Մուրսիին։ Մենք Եգիպտոսի նախագահ Սիսիի հետ մասնակիցների նեղ շրջանակով հանդիպում անցկացրեցինք, որը շարունակվեց կես ժամից 45 րոպե։ Այդ ընթացքում պայմանավորվել ենք, որ հանդիպումները շարունակվելու են արդեն նախարարների մակարդակում։ Այնինչ տեղի է ունենում Եգիպտոսի հետ հարաբերություններում, կարող է կրկնվել նաև Սիրիայի դեպքում։ Քաղաքականությունը նեղանալու տեղ չէ, հայտարարում էր Էրդողանը։
Ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական ուժերի վերջին օրերի զանգվածային հրթիռակոծությունը կաթվածահար է արել ուկրաինական մի շարք քաղաքների էներգոհամակարգը։ Ցրտաշունչ ձմռան շեմին միլիոնավոր ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության, տաք ջրի։ Մոսկվան, սակայն, շարունակաբար պնդում է, թե թիրախավորում է բացառապես ռազմական օբյեկտներ։ Ամերիկայի New York Times պարբերականը, վկայակոչելով ՆԱՏՕ-ի փորձագետներին, հաղորդում է, որ Ուկրաինայի համար հատկացված արևմուտքի սպառազինության պահեստները հատման եզրին են։ Վերջին զարգացումներն Ազաբաբյանն էին մի բերել։
Նոյեմբերի 28-ի դրությամբ Եվրամիությունում փախստականի կարգավիճակ է ստացել Ուկրաինայի ավելի քան 7-8 միլիոն բնակիչ, իսկ Ուկրաինայում գրանցված ներքին տեղահանվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 4.8 միլիոն։ Արդեն 9 ամիս տևող պատերազմի վերջը դեռ չի երևում։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ իր ամենօրյա ուղերձում հայտարարել է, թե ռուսական կողմը պատրաստվում է նոր զանգվածային
հրթիռակոծության։
Քանի դեռ նրանք հրթիռներ ունեն, նրանք չեն հանդարտվի։ Մենք անում ենք եւ կանենք հնարավոր ամեն ինչ մեր պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։ Մենք անում ենք եւ անելու ենք ամեն ինչ այս ահաբեկչական պատերազմի համար Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ավելի վաղ ուկրաինական հետախուզությունը կանխատեսել էր, թե ռուսական կողմին ուկրաինական ենթակառուցվածքի վրա նոր զանգվածային հրթիռային հարձակում նախապատրաստելու համար կպահանջվի մոտ 10 օր։ Նախորդը տեղի էր ունեցել նոյեմբերի 23-ին։ Նախորդ հրթիռակոծությունից հետո ուկրաինական շատ քաղաքներում ու շրջաններում բնակչությունը ձմռան ցրտին մնացել է առանց լույսի, ջրի և ջերուցման։ Կիևի իշխանությունները հայտարարում են, թե վաղվանից մայրաքաղաքի բնակիչները գոնե մասամբ կունենան էլեկտրամատակարարում։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն միաժամանակ չի բացառել, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների ռուսական նոր զանգվածային հարվածների դեպքում բնակչության մի մասը ստիպված կլինի հեռանալ քաղաքից։ Ուժգին գնդակոծության տակ է նաև շաբաթներ առաջ ազատագրված Խերսոն քաղաքը, որի բնակիչներին իշխանությունները տարհանում են ավելի անվտանգ վայրեր։ Կամավոր Վիկտոր Միրոնովը ասում է, թե փորձում են հնարավորինս շատ մարդկանց դուրս հանել քաղաքից։
Херсонце може бути зараз Маріуполь номер 2.
Херсона կարող է դառնալ երկրորդ Մարիուպոլը. Այժմ մենք պետք է հնարավորինս շատ մարդկանց դուրս բերենք։ Չկա էլեկտրականություն, ջուր եւ սնունդ, անհրաժեշտ է օգնություն։
Теплі і було забезпечені всім.
Միաժամանակ երեք ուկրաինական էներգոատոմ ընկերության ղեկավարը հայտարարել էր, թե տպավորություն ունի, որ ռուսները պատրաստվում են թողնել Եվրոպայի ամենամեծ Զապարոժիե ատոմակայանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը սակայն այսօր հերքել է այս տեղեկությունը, ասելով, թե ման բան չկա եւ չի կարող լինել։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով ռուսական բանակը ստիպված է պաշտպանվել երկրի հարավում Խերսոնի եւ Զապարոժիեի շրջաններում։ Միաժամանակ ռուսները փորձում են զանգվածային հարձակումներ իրականացնել արևելքում Լիմանի, Բախմուտի եւ Ավդիևկայի շրջանում։ Ավելի վաղ պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները կանխատեսել են, թե ռազմական գործողություններն ավելի ինտենսիվ կդառնան առաջիկա շաբաթներին եղանակային պայմաններից ելնելով։ Անանցանելի աշնանային ճանապարհները կսարցակալեն եւ անցանելի կլինեն ռազմական տեխնիկայի համար։
Այսօր մի համար այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։